падкасты Радыё Свабода.
У нас у гасцях самы сучасны і самы вядомы сярод праваслаўнага беларускага топ-менеджменту чалавек, протаіерэй Сергей Лепін. Добры дзень.
Добры дзень.
Дык ці раскалолася праваслаўе?
Не, мы веруем у адзіную святую саборную апостальскую царкву, як і раней.
Вернемся да тэмы стагоддзя БНР, на якім вы выступалі, і пасля якой вы сталі скандальным святаром, таму што беларусафобскія прынамсі сайты пра вас пісалі і
Не, ну гэта з боку беларусафобскіх сайтаў стала, а так. Скандальным з боку там свядомых я ўжо быў даўно.
Мы шчыра віншуем усіх, хто азначае стагоддзе вяшчэння БНР і хто проста неабыякавы да гісторыі сваёй краіны.
Можаце вось нам сказаць зараз, што вы ўнутрана адчувалі, калі выйшлі на гэтую сцэну і пабачылі мора бел-чырвона-белых сцягоў, моладзі, прыгожай.
Я успомніў свае школьныя гады. У годзе 90-м у мне з'явіўся значок з БЧБ. Аднойчы я яго павесіў на каўнір пінжаку і пайшоў у школу. Мая класная кіраўніца ўбачыла гэта і адразу пачала ліментаваць, што гэта такое робіцца. Да гэта ж усё ж бандэраўцы, гэта ўсё ж там калабарацыяністы. І там, ну, я так насцярожыўся, там, якія бандэраўцы, якія калабарацыяністы, пачаў так неяк вывучаць гэта пытанне і праясніў да сябе, што не, я да, калабарацыяністы ўжывалі гэту сімволіку, але яна існавала задоўга да іх, і ну, мала ліша ў калабарацыяністы ўжывалі там, да, і ну, але мой канфлікт з класным кіраўніком падоўжыўся. То есть, і так, і я ўжо прынцыпова не знімаў гэты значок не таму, што быў весь сябе такі, ну, там калі мой, да, калі б, можа, на гэты значок ніхто не звярнуў увагі, мабыць, я на наступны дзень не сняў бы і павесіў бы свой там Iron Maiden или там яшчэ не хадзіў бы далей. Класная кіраўніца не намагалася вынесці гэта за межы класа і за гэта і плюс там 100 у педагагічную карму ў двухкосе. А вось всё заставалася паміж нас, але яна ў мяне выкладала в хімію, а я хімію ведаў, ну, не больш за кітайскую мову, і таму гэта ўсё было вельмі небяспечна, і там разумней было не адсвечваць у гэтых абставінах і не не прываблюваць увагі на сябе. Але, ну, неяк так. Вось мы там спрачаліся, гэта былі скандалы, гэта былі там, ух, жудасна. Я быў такім праціўным падросткам. Вось, але аднойчы здарылася нешта цікавы. Стаім мы з ёй на тралейбусным прыпынку. Такой звычайны, хмуры, шэры, такой беларускі дзень, сонца няма, там усе стаяць, сумна чакаюць тралейбуса, калі ж там прыедзе. І раптам нешта адбываецца падобнае на галівудскае кіно. Там аблокі разыходзяцца, паяўляецца такі прамень сонечны, такі яркі, такой ён так бяжыць праз усю плошчу на дах гарвыканкама і останавливаецца там. Ну і так я паглядзеў і заўважыў, што там, а там БЧБ. Вось, і я заўважыў, што мая класная кіраўніца таксама заўважыла гэтай БЧБ, яна заўважыла, што я гэта заўважыла, так я і таксама заўважыла стае, што я заўважыў, што яна заўважыла, яна, спадзяюся, вас не заблытаў. А вось, і я так ганарыста, я так з адчуваннем такой асабістай перамогі так паглядзеў на яе, ну, яна так стушавалася і адвярнулася ад мяне і падоўжыла далей чакаць тралейбус. Вось, гэта была мая такая першая асабістая пабеда, вынікі якой з маёй, ну, з маёй кропкі гледжання адносіліся да такога сапраўднага дарослага жыцця. Вось, і таму, ну, нават для мяне БЧБ гэта, ну, ні ў коім ні разі там не какие-то бандэроўскія там.
Так, а вы тады прыйшлі на каўнеры з са значком, калі ён яшчэ не быў афіцыйным?
Да, так.
А пасля ён ужо стаў афіцыйным, вы пабачылі вось гэты момант, як яго. Да.
І вось для мяне гэта не толькі сцяг маёй дзяржавы на пэўным гістарычным этапе, Ну, але гэта і такой сімбал моей такой першай такой дзіцячай перамогі.
А ўвогуле вы ў Бабруйску выраслі, нарадзіліся ў Магілёве, выраслі ў Бабруйску.
Так.
Вы ў школе былі такім металістам, бунтаром, кім?
Не, я не быў бунтаром, я стараўся неяк дасягаць сваіх мэтаў, не канфліктуючы. Ну, але ж не супраць было крышку паэпаціраваць асяроддзе.
А камсамольскія значкі былі ў вас?
Так, быў, я быў камсамольцам. Было такое, я паспеў яшчэ застаць гэта.
Да. Як ставіцеся да гэтага?
Ну, як да пэўнага перыяду свайго пошуку. То есть я более того кажу вам, что я уступил комсомол тогда, когда у него можно было не уступать уже.
То есть это было ожидание такое асэнсаванае?
Ну, гэта был пошук. Гэта одно из звеньев в ланцужке моего духовного попыту.
Калі вы пришли до Бога, и тем больше, калі вы пришли у сан, то ці вы каялись за гэта? За то, что вы были
зразумела, бо калісьці я падзяляў ідэалогію барацьбы з рэлігійнымі прадрасудкамі, так званымі. Не, я таксама і зараз супраць рэлігійных прадрасудкаў. Але, ну, калісьці ў гэта слова спалучэнне ўкладаўся іншы сэнс.
А вернемся да пытання пра бел-чырвона-белы сцяг. Вось стаўленне зараз да яго ўладаў такое троху дзіўнае. З аднаго боку, ну вось там на святкаванне БНР 100 дазволены. Пасля бывае, што затрымліваюць асабліва там футбольных фанатаў, ну некія такія прэцэдэнты. Як вы лічыце, ці БЧБ-сцяг павінен быць вольным у выкарыстанні?
На самой справе странна, калі дзяржаўны флаг, які калісьці быў дзяржаўным на поўным гістарычным этапе, на нелёгкім этапе, тым не менш на вельмі важным этапе існавання нашай дзяржавы, ну, чаго яго забараняць, што ён прызнаны экстрэмісцкай. Ці мы яго забараняем, як зараз немцы забараняюць фашысцкую сімволіку, якая калісьці была дзяржаўнай.
Армані ці Хуга Бос?
Господи, паня, а хто ці парні?
Тое, што адбылося ў Менску 15 кастрычніка. Некаторыя называюць гэтую падзею, параўноўваюць яе з расколам хрысціянства на праваслаўе і каталіцызм. Наколькі рэлевантнае такое параўнанне, ці так ёсць?
Сітуацыя гэтая, ну, зразумела, сумная, але яна не такая ўжо эксклюзівная. Было нешта падобнае ўжо ў нашых адносінах менавіта з Канстанцінополем у пытаннях рэлігійнае жыццё ў Эстоніі, калі вы памятаеце. Ну, а калі іскаць нешта падобнае па маштабах і кананічнай сутнасці, то, напрыклад, з 14-го года, калі я не памыляюся, існуе евхарыстычны разлад паміж антыахійскай і іерусалімскай царквой. Яны таксама прарвалі свае евхарыстычныя адносіны.
Вядома, што гэты сынод, ён планаваўся 2 гады таму назад. Таму мы не можам сказаць, ну, вось, конечно, тут хацелі, да, тут пра Украіну расказаць, і вось прыехалі ў Менск. Але ўсё роўна гэта незвычайна, таму што апошнія 20 гадоў усе сыноды адбываліся, ну, прынамсі, на тэрыторыі Расіі. Ёсць некая у вас думка, чаму быў выбраны Менск? Ці ўжо, можа быць, тады, 2 гады таму назад, былі некія ў кіраўніцтве Рускай Праваслаўнай Царквы некія меркаванні, што, можа быць, наступная аўтакефалія можа прэтэндаваць Беларусь?
Не,
і вось мы давайце прыедзем туды і пакажам, што гэта наша дзяржава, гэта наша краіна.
Адразу ўсе праблемы вырашацца і што? Не, канешне. Да. Да гэтага, дагэтуль пасяджэнні сінода праводзіліся толькі ў Маскве, толькі ў Пецербургі, ну, Геленджыку было таксама там, да, і але за межамі Расійскай Федэрацыі сінод праходзіць упершыню. Гэта цудоўны знак, гэта паказвае, што кіраўніцтва нашай царквы сазнае, што на кіраўніцтва не толькі рускай царквы, што на кіраўніцтва і беларускай царквы, што мы таксама частка, што мы існуем, што на нас трэба звернуць увагу. Цалкам гэта такі станоўчы знак.
І... А вось ці кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы усведамляе той факт, што тым, што гэта рашэнне было агучанае на нашай зямлі, ў Менску, што гэтым ствараецца, ну, як бы так мовіць, троху такая нават перашкода для працы беларускага міністэрства замежных справаў, я б нават сказала, для працы Александра Лукашэнкі, які якія доўгі час спрабавалі, ну і спрабуюць зрабіць, паказаць Беларусь як такую пляцоўку для перамоваў, як такую міратворчую нейкую функцыю, якраз у дачыненнях паміж Украінай і Расіяй. Ну, а тут вот отрымливается.
Ну, я сказал, что то, что здарылось, на самом деле сумно. Але я не думаю, что оно настолько сумно, что у своих наступствах сможет перекрыслить все намагания нашего МИДу. Ось, по-перше, не так все страшно, а по-другому, не так все дренно с нашим МИДом, что такое, ну, поседжение религийной организации смогло перекрыслить там планы там державы, там, понимаете?
Конечно, это было пытание на миллион. Давайте вернемся до пытання на 500 рублёў. Ведаеце, вось калі ў 14 годзе, калі тут было паседжанне нарманскай чацвёркі, якая якраз працавала по пытаннях Украіны, то пасля паседжання, якое цягнулася там дзень, і пасля ночы, яшчэ напэўна адзін дзень, прэзідэнт Лукашэнка распавёў, што кіраўнікі дзяржаваў елі яешню, сыр, малочныя прадукты і таксама выпілі некалькі вядзёраў кавы. А чым кармілі на сынодзе? Як гэта выглядала?
Я не был запрошен на обед на синоде, но я не думаю, что там нечто такое незвычайное. Ну да, это был обед, различенный на вип-персон, но ничего такого там марсианского там не было выполнено.
То есть ничего в стиле патриарха Кирилла?
Пробачьте, питання про то, какие переваги у кулинарного напрямку мает патриарх Кирилл, ну, мне не відомо.
Назовите, калі ласка, некалькі асобаў, якіх вы лічыце героямі Беларусі. Але папрашу за выключэннем царкоўных дзеячоў, напрыклад, там Семёна Полацкага ці Ефрасіні Полацкай.
Я толькі пра іх і думаў. Ну, абаронцы Брэсцкай крэпасці.
Ці вы знаёмы асабіста з Александрам Шрамко?
Знаём, канешне.
Растлумачце нам, што з ім здарылася?
Ну, ён зараз зволены со своей святарской посады. Ён, як і раней, падоўжыў быць святаром, але ён лішён сваёй святарской дзеяспособнасці.
І гэта здарылася таму, што?
Ну, гэта здарылася таму, што ён не выканаў некаторыя умовы папярэдніх сваіх судоў, епархіальных, і за яго некарэктнае і неканфесіянальнае, некарпаратыўнае паводзіны.
Ён пакрытыкаваў патрыярха Кірыла.
Ну, так ён заўжды яго крытыкуе, што там кожны раз яго забараняць, што ли. Не, там на самой справе ўсё значна сложнее, і мне бы не хацелася тут надавацца ў дробязі, у тым ліку і з-за інтарэсу самого отца Александра Шрамко.
Ну, просто у медыях, прынамсі, гэта выглядала так, што ён пакрытыкаваў у сацыяльных сетках публічна патрыярха Кірыла.
Ну, нічога не мець супраць, хай так і будзе.
Так, ну, і за гэта быў пакараны. І, ну, напэўна,
ну,
ў здакіх...
Калі ўсіх крытыкаваць, ўсіх караць, хто нешта дзесьці крытыкуе...
Ну, просто хочацца зразумець, глядзіце, просто...
Гэта
выглядае троху неадэкватна, таму што за агучванне, ну, такога яўнага касяка патрыярха Кірыла караюць святара, які пра гэта сказаў. Проста пытанне ж у тым, што калі ёсць нейкае тлумачэнне з боку расійскай праваслаўнай царквы, то хай нам яго пра яго скажуць.
Сестра, я магу яшчэ раз сказаць, што вельмі заклапочаны лёс майца Александра, мне яго шкады жаль, і мне цяжка уявіць сябе на яго месці, калі святара лішаюць таго, што для яго з'яўляецца самым дарагім. Ну, нават гэта звычайнаму чалавеку уявіць сябе цяжка, што гэта такое. Гэта не проста страта з працы сваёй, калі ты працаваў бухгалтерам у прадпрыемстве А, цябе зволілі, пашоў устроюся ў прадпрыемстве П, там і работаеш, працягваеш сваю працу далей. Ось тут нечто принципово інше. Але усе ж таки я хочу казати, що ну, не так усе просто, як эту ситуацию бачите ви. І, ну, і мені не хочеться коментувати більш значно глибіше.
Хто з сучасних білорусів викликає у вас, коли это нарешті такое сказати слово, захоплення?
Моя жонка.
падчас эўхарыстыі, падчас набажэнства у храмах на афоне хлеб ператвараецца ў цела Хрыста?
Ну, я спадзяюся, што так. І нашы праблема нашых адносін зводзіцца к кананічным, а не дагматычным праблемам. І я спадзяюся на тое, што я веру ў тое, што нічога там дрэннага ў дагматычным сэнсе не адбылося, і што на афоне, як і раней, мы маем сапраўдныя еўхарыстыю. Але мы проста заявілі аб сваёй прынцыповай пазіцыі, і ніхто пакуль што не спешыць. Не спешается объявить таинственное житие Константинопольской церкви безблагодатным. Ни в каком выпадку.
То есть, да, это с пункту гледжения Бога, с пункту гледжения веры, все там застается так же, как и было. Ну, мы это признаем.
С кропки гледжения соправдности в Евхаристии не. Вось, але, ну, але наш падзел мае непэўнае кананічнае наступства.
Але беларускаму верніку, вось учора можна было там сходзіць у храм, сёння ўжо нельга, вы пра гэта заявляеце. Вось, то бок выглядае, што это не пытанне веры, а некія палітычныя...
Это пытанне дысцыпліны на данным этапе развіцця праблемы.
Вы на гэтую ж тэму па гарачых слядах таксама давалі каментар, і там сказалі, што, ну, я вось прачытаю, што 99,9% нашых вернікаў, напэўна, так ніколі ў сваім жыцці не бачылі ніводнага Константинопольскага прыходу і ніводнага святара.
Гаварыў такое, па-моему.
Вось, гаварылі, і я б тут з вамі трошку паспрачалася, таму што я... Зараз у православных храмах у Беларусі, у Менску праводзяцца лекцыі, якія так і называюцца. Пра раскол праваслаўя, пра сітуацыю з Украінай. Вось я наведала такую лекцыю і, ведаеце, была моцна здзіўленая, па-першае, колькасцю людзей, якія туды прыйшлі, па-другое, колькасцю пытанняў, якія яны задавалі. І вось большасць пытанняў якраз былі звязаны з такімі абсалютна практычна прыкладнымі рэчамі. Мы едзем у Грэцыю, што рабіць, мы едзем у Турцыю, што рабіць, а там па Украіне, у Кіеве, што, ну, таму людзей насамрэч гэта цікавіць і відаць.
Нет, я ни в коем разе не отмовляю то, что зацікавленасць есть. Але все ж таки для большинства белорусских наших громадян, для наших белорусских верников, это вопрос больше теоретичный.
Але увогуле, вертаючыся до гэтых лекций, гэта была такая рекомендация с боку экзархату их проводить?
Я не веду, про какие лекции говорите. Да, на самой справе. На кожным прыходзе беларускай праваслаўнай царквы павінны былі растлумачыць пастанову паседжання мінскага сіноду, давесці да яго вынікі да кожнага верніка. А вось, але ж пра тое, каб рабіць там шэраг лекцый на гэтую тэму, ну.
Ну, гэта, я так думаю, што не шэраг лекцый, проста пасля літургі, па-першае, самой, ну, самой пропаведзі закраналася тэма, ну, так, вельмі так, павярхоўна. І пасля было сказана, што ў 12 гадзін, калі ласка, прыходзьце, будзе гадзінная лекцыя, дзе там айцец такі-такі адкажа на пытанні, ну, і проста дасць інфармацыю. Вось я наведала гэтую лекцыю і...
Ведаеце, вось
такую вот я просто нататку просто занатавала пад дыктоўку. Глядзіце, Варфаламей атрымаў наказ падтрымаць украінскую аўтакефалію ад амерыканскіх спецслужбаў. Праз амбасадараў ЗША ў розных краінах было перададзена, што калі краіна не падтрымае Варфаламея, то Амерыка спыніць там фінансавыя праграмы. Такім чынам амерыканскі ўрад торгае за нітачкі Варфаламея. Вот гэта некія перагіны на месцах, ці гэта ў нас такая... Официальная позиция БПЦ?
Ну, официальная позиция БПЦ целиком совпадает с официальной позицией РПЦ. И там у всего этого, у всей этой информации просто нема. Вот тому я, у меня есть подозрение, что размова идея про некие злоуживания на местах.
А это правильно? Это допущально? Ну, потому что такая информация могла бы заявиться на неким пропагандистским российским канале.
Ну, я гэтага не раблю, і таму, менавіта таму, што я не ўпэўнены, што гэта правільна.
Ці верыце вы, не ў Бога, ці верыце вы ў існаванне гендэра?
Гендэра? Ну, чаму? Рэчы не маюць пола, маюць гендэр. Таму табурэтка – гэта яна, а стол – гэта ён. Ну, гендэр ёсць.
Ну, гендер гэта не той пол, які вызначаецца пры нараджэнні, а які пасля чалавека.
Не, я ўсе той гульні з новай тэрміналогіі, з новай антрапалогіі, гэта неяк з другой рэлігіі.
калі мы с вами дамаўляліся першы раз пра інтэрв'ю, вы выказалі такую перасцярогу, сказаўшы, што Радыё Свабода апазіцыйная СМІ. Ну, ясна, што калі апазіцыйная будзе.
Не, мая перасцярога была заключалася не ў гэтым, просто, ну, просто я маю такі не вельмі зручны опыт у сваіх адносінах з некаторымі беларускімі апазіцыйнымі СМІ, якія неадэкватна выдзёргваюць мае фразы з кантэксту і там прыклады в такіх.
Зразумела. Ну, але ўсё роўна такая распаўсюджаная думка, што калі апазіцыйныя СМІ, хаця, у прынцыпе, апазіцыйныя СМІ гэта неправільна, таму што апазіцыйныя могуць быць партыі. Ну, ладна, апусцім
гэта. Там могуць быць. У нас усё могуць.
То будуць крытыкаваць дзяржаву, прэзідэнта, дзяржаву. Я ведаю, што пазіцыя ўвогуле царквы супрацоўнічаць, не крытыкаваць дзяржаву. Гэта так? І скажыце, чаму так?
Прынцыповым момантам з'яўляецца не тое, што апазіцыйнае, а то, што, ну, па нейкаму па ўмаўчанню апазіцыйныя СМІ з'яўляюцца і неяк антыклерыкальнымі, антыцэрковнымі, антыправаслаўнымі СМІ. Ось, і зразумела, гэта накладае пэўны адбітак на маё стаўленне да перспектыў даць свае каментары тым ці іншым сродкам масавай інфармацыі. Ось, па-другое, царква лічыць сваім абавязкам вучыць народ. І царква лічыць, і з гэтага следуе тое, што мы пакідаем за сваё права вучыць таксама і ўлады. Ось, і
прабачце, вы пакідаеце такое права. Вы не лічыце, што любая ўлада ад Бога і таму яе крытыкаваць.
Не, пагадзіце, мы лічым, што ўлада ад Бога, але што значыць, чаму я нельга крытыкаваць? От, і жонка мне мая ад Бога, там, і да шмат чаго маем жыць ад Бога, так, так не свечыць аб тым, што я не магу крытыкаваць сваю жонку. Там, магу і шукак, надзеюся, на гэта не чуе.
Дранікі ці пельмені?
Ой, ўсё такое смачнае. Зараз бы, ну, пельмені.
Чаму праваслаўная царква, нават не кажам пра крытыку, таму што тут такое, чаму не выказвае пазіцыі па важных для грамадства справах, па нейкіх вострых, якія рэзанансныя ў грамадстве?
Напрыклад?
Да, колькі заўгодна. Не зведаю, дзедаўшчына, самагубства ў войску, гвалт у сям'і, смяротнае пакаранне, там тыя ж канфлікты ў курапатах, вайсковыя могілкі.
Ну, як мінімум, вы пералічылі некаторыя праблемы, па якім я асабіста рыхтаваў пэўныя прапановы і канчатковы афіцыйны дакумент. Якраз такі на ўсё гэта мы рэагіруем, ну, мусіць, не так хутка, як камусьці хацелось бы. Але і курапаты, і што вы там яшчэ там назвалі, там, ну, пра ўсё гэта было казана не аднойчы. Другая справа, што мы ніколі не імкнуліся стаць пад чыісці сцягі ў гэтым супрацьстаянні. Курапаты ставіць ці не ставіць крыжы, там, ну, здаецца, звычайная тэма, якую можна было бы попытацца вырашыць без усякіх там палітычных партый, але не, і тут палітычныя партыі. Потом все здзіўляюцца, чаму, ну, от, там ёсць хтосьці, а нема нас. Ну, таму што мы не прымаем удзел у палітычнай барацьбе. Мы не хацім, не жадаем ліць ваду на млынь там той ці іншай палітычнай партыі.
Мне здаецца, што гэтыя пытанні, якія пералічыла, яны якраз мала палітычных партый, якія імі займаюцца, можна сказаць, увогуле не займаюцца. Проста ёсць нейкія актыўныя грамадзяне, якія працуюць, ну там, калі браць курапаты, то ставяць крыжы, там трымаюць варту, калі сказаць пра самагубства.
Напрыклад, сіверынец.
Ну, да, але там побач сіверынцам ёсць яшчэ некалькі чалавек, якія не належаць ні да якіх партый. Скажыце, як часта вы моліцеся за Беларусь?
На кожным набажэнстве, на кожных ранішніх і вечорніх малітвах. Ну і калі еду за рулём, тады таксама іногда паглядзіш на што-небудзь і памоішся.
калі казаць пра праблему, якая ўскрылася год таму назад, самагубства ў войску, то тут увогуле партыі ні пры чым. Якія тут партыі? Это маці канкрэтнага шараговца, якая пачала проста гаварыць з журналістамі на гэты конт. Нехта пачаў там петыцыі складаць, пачаліся суды, тут я не бачу нікага палітычнага аспекту. І было б вельмі класна, калі б праваслаўная царква выказалася на гэты конт і асудзіла б, напрыклад, дзедаўшчыну. Вы хочаце пашыраць уплыў у грамадстве.
Гадзіце,
гэта вельмі добры спосаб пашырыць.
Не, ну асадзіце, калі ласка, ну няўжо вы думаеце, што беларуская праваслаўная царква за дзедаўшчыну? І ці наша ўлада за дзедаўшчыну? Ці, я не знаю, хто ў нашай краіне за дзедаўшчыну? То есть і ну мы супраць забойстваў, мы супраць гвалту, мы супраць там супраць, ну, не знаю, вараўства, там разбою там, ну, але ці трэба гэта удакладняць асобна ў кожным выпадку там. І ці, ну, зразумела, ёсць тэхналогіі, якія бы нам дазволілі дадаткова прапіярыцца. Ну, я думаю, што ніхто не сумняваецца ў тым, што царква супраць дзедаўшчыны. Я таксама не сумняваюся, што і ўлады супраць дзедаўшчыны. Не, знаеце, от на самой справе бупацца за дзедаўшчыну, да, ну, так,
не, ну, вы проста ў негатыўным сэнсе ўжываеце слова прапіярыцца. Мне здаецца, што адна з мэтаў, ну, тым ліку і праваслаўнай царквы, гэта піярыцца. У добрым сэнсе гэтага слова, таму што
мы яшчэ раз кажам, што гвалт гэта грэх, ну просто нет, ну хаціце, я скажу зараз, то есть, ну просто мне здаецца, што ну і так усе ведаюць, што неба голубое, яно не такое, як думаюць некаторыя. Вось, ну так і так, ну да, мы супраць дзедаўшчыны, і я ўпэўнены ў тым, што і Міністэрства абароны таксама супраць дзедаўшчыны.
Дзяцей біць ці не біць?
Дзяцей? Ну, как-то, ну, пытанне пастаўлена так, што я павінен казаць не.
Існуе меркаванне, што праваслаўная царква, руская праваслаўная царква, гэта праваднік рускага імперыялізму, рускага міру. Угу. От скажыце мне, чаму гэта не так?
Я бы ўсё ж такі казаў, што расійскі імперыялізм ён не дастаткова распаўсюджаны даже сярод саміх расійскіх грамадзян, і з якой напасці ён павінен быць распаўсюджаны сярод нас.
Ну, можа быць, прабачце, можа не так сказала, рускі мір. То есть гэта распаўсюд нейкіх расійскіх традыцыяў, культуры, гісторыі.
Не, пагадзіце, не надо ўсё руска аддаваць расійцам адразу, да? Бо, ну, ёсць рускі, а ёсць рускі, да, ёсць два розных кантэксту ўжывання гэтага слова. Ну, напрыклад, калі мы говорим про Великое княство Литовское, яна таксама ж была рускім і жамойцкім. Калі мы говорим про старажытнае Менскае княжество, якое яно было? Віцебскае, Полацкае княжество, якімі яны былі? Рускімі, ці польскімі, ці фінскімі, ці балцкімі? Зразумела, яны былі рускімі, але яны не былі расійскімі, зразумела, да? І яны былі рускімі не ў тым сэнсе, якім сёння рускія называюць сябе ў адрозненні ад беларусаў ці украінцаў. І сапраўды і беларускі, і украінскі, і рускі, беларускі, украінскі, рускі народ па сваім гістарычным жыцці падыходзіць ад аднаго корня. Вось. І гаварыць тое, што мы ўсё рускае павінны аддаць расейцам зараз, или, ну гэта...
Ну, мы то, можа, не ведаю аддаць, але тут атрымаецца, што яны нам аддаюць.
Нет, і таксама ёсць рускі мір, і ёсць рускі мір, да? То есть рускі мір, как пэўная палітычная дактрына, якая уяўляе сабой папытку адбудаваць расійскую імперію, гэта там адно там, да? Вот, а ёсць рускі мір, ну, як кананічная тэрыторыя рускай праваслаўнай царквы, зона кананічнай адказнасці рускай царквы, гэта нешта другое ўсё ж такі.
А праспект Скарыны ці праспект Незалежнасці?
Да, хай будзе і такі праспект, і такі.
Ну, я просто кажу пра нейкія вельмі знешнія рэчы, напрыклад, цыбулізацыя праваслаўных беларускіх цэркваў. Ну, не было ж у нас такой традыцыі ўзяць так залатых цыбулю.
Да таго,
як Беларусь трапіла ў склад расійскай імперыі.
Па-першае, цыбуля цыбулі не розні, да, таму што цыбулі не сустракаюцца нават у Швейцарыі, асабіста бачу. Ось, гэта першае. Па-другое, сапраўды залатыя цыбуліны, яны не маглі з'явіцца там у 11 стагоддзі, бо грошаў не было дастаткова і тэхналогій таксама. Але Цибуліни бувають різними. Там, да, і многі дослідники говорять, що навіть наоборот, перші цибуліни з'являються у нас здесь, пускай не золоті. Наприклад, храми Полоцького монастиру. Це так само цибуліни чи ні? Чи це не цибуліни?
Є цибуліни, які вам подобаються. Є які?
Зрозуміло, звісно.
Зрозуміло.
І більше того, відповідними у тому ліку історичному контексту. А є цибуліни, які мені не подобаються. Є шпілі, які мені подобаються. Тема шпілів зараз актуальна, так? Актуально. Ось, і є шпілі, які мені не подобаються. Мабуть, я колись побачу синагогу, яка мені подобається.
Афон чи Крим?
Ух, я поїхав би на Афон.
Я обійшла некілька православних книгарняў, шукала книгу на белорусской мове. І, ну, було для мене тяжко, тому що більшість книг, як я вам сказала, видадзена в Росії, ну, ясно, що не на русской мове. І навіть ті, які видадзені тут у Білорусі, так само більшість все-таки на русской мові. Адзіна книга, яку я знайшла на білоруській, гэта ось така «Школьнікам православної віри». Ну, здається, добрая книга, але є да є одно питання, що молитви, які тут представлені, там є закладка, яны на русской мові.
Ну, не на русской, яны рускімі літерами.
Ну, яны адаптаваны, я тогда разумею, что адаптаваная некая...
Не, это славянский текст. Это не адаптаваны, звычайно, славянский текст.
Але ўсё роўна, сыходзячы з гэтага, атрымліваецца, што маліцца на беларускай мове нельга, усе іншыя тэксты тут на беларускай мове. Назвы гэтых малітваў, там, ранішняя малітва.
Нет, ну, чаму нельга? Маліцца можна і на беларускай мове, маліцца можна на цыганскай мове. На любую можна маліцца, і логічна не беззаганна ваша основа, якою ви робите, із того, що тут надрукованы тексти молитви на білоруській, на русській мові, а не на білоруській, то заборонено молитися на білоруській, ні. Ось і молитовники є на білоруській мові, і споживецький допит на їх, на жаль, не самый великий.
Але все равно ситуація виглядає дивною. Ну, книга на білоруській мові. Логічно,
ну, текст на славянському, не на русському, на славянському. Так, ну, то, ну, некоторые нават беларусамоўныя святары аддаюць перавагу славянскому тексту молитву. То есть для них это более звычна, им славянская мова в якасці молитовны падабаецца больш. Ну, існує такая кропка гледжання. Тут не треба робити якісь такі сусветные...
Это не просовування русского мира.
Что?
Это не просовування русского мира.
Пробачьте, это славянский текст. Якую-нибудь русский.
Ну, тут есть белорусская мова. Книга выдается на белорусской мове.
И она так само даже не на российской мове. Вы блытаете. Или славянский язык – это уже одразу русский мир.
Ну, это книга для школьников. Я вельми слабо уявляю, что они добро ведают, что такое славянская мова, что такое церковно-славянская мова.
Ну, так надо выдавать. Им и это тлюмачишь, а не просто говорить, что славянская мова – это русский мир.
Вы ведаете эту мову?
Славянскую?
Так.
Ну, это моя рабочая мова, я ее користуюся. Так, я мусить давать интервью на старожитнославянском мне было б значно тяжее, чем за белорусское. Але так, я могу читать Евангелие на славянской мове, разуметь его. Я могу читать тексты святых отцов, разуметь их. И вы так само можете.
Так я почитала, для мене це як руська мова. Я чомусь сказала, я зрозуміла, що це руська мова.
Це славянська мова. Вруться твій Господи Ісусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, ти же мене благослови, ти же мене помилуй, і живот вічний даруй мені, амінь.
Для мене
це
гучить як руська мова, не як білоруська.
Ні, ну звичайно, вона гучить вам просто як зрозумілою мовою, вас це ніяк так пугає і, так сказати, ну... Не треба бояться человека с ружьем, как говорил один персонаж у Никиты Михалкова.
Ці треба в школах казать про то, что треба робить для того, как у нас не было ранних тяжарностей?
Так, зрозуміло, треба. Треба боронить цнотливость, сохранять цнотливость, там, и так далее. Зрозуміло, треба.
То Бог замість сексуального виховання треба ввести православное.
Так это и есть сексуальное виховання. Просто у нас свои технологии, свои акценты.
На насамрэч у беларускай праваслаўнай царквы ёсць дамова з міністэрствам абароны Беларусі. І падпісалі даўно філарэты Мальцу. І я вось цытату прывяду, паводле гэтай дамовы супрацоўніцтва павінна служыць выхаванню вайскоўцаў і іх сем'яў у духу любові да Отечества, там выкарыстоўваецца слова Рэспублікі Беларусь. Я прагледзела вельмі шмат кніг, якія даступныя ў нашых праваслаўных кнігарнях. І слова менавіта Отечества выкарыстоўваецца ўсюды як узначэнне Расія. Не, там гаворыцца пра Расію. Дзе знайсці кнігі, у якіх айчына Отечества гэта Беларусь і якія выкарыстоўваюцца для выхавання вайскоўцаў у мэтах патрыятычнага выхавання?
Ну, я зараз не готов отказать на ваше питание змістовно, то есть докладно перелічить в спис там повних виданнів. Ось, але
вони есть. Ви можете сказати, що вони есть?
Я не ведаю. Я ніколи не працював з вайскоўцами, і гэта там для мене інша планета. Але я скажу наступне. На самой справі айчына, там отечество, да, ну, для нас зрозуміло, що айчына гэта Беларусь. І для вайскоўца гэта зразумела, бо ён дае прысягу, дзе там усе катэгорыі, усе тэрміны маюць сваё дакладнае гучанне, сваё адпаведнае значэнне.
Ці сарціруеце вы смецце?
Ні, у нас мусорапровод звычайны, які не прадугледжвае гэтай магчымасці. Но бумагу мы пакідаем, бо мая дзяўчынка вывучаецца ў экалагічнай гімназіі, яны там постоянно збираюць якую-то бумагу, я уже не ведаю, дзе браць нават. Хоць ты ідзі покупай куды-небудзь.
Адкуль яны ўвогуле ўзяліся і чаму вакол іх гуртуюцца таксама і праваслаўныя святары? Ну вось гэтыя ўсе фотаздымкі з іхніх нейкіх там падзеяў, з нейкіх мерапрыемстваў і вельмі часта на 85% заўсёды там будзе праваслаўны святар.
Патрыятычнае выхаванне гэта не толькі праблема рускай праваслаўнай царквы і беларускай у дакладнасці. А, ну, гэта праблема, якая сведамляецца і палякамі, і там і веруючымі другіх краін, і там разнастайныя кадэты, разнастайныя скаўты, там яны таксама праводзяць свае летнікі, у них таксама ёсць уніформы, у них таксама ёсць якія-то там уставы, якія-то вайскова-абразныя дзеянні там і так далі. І зразумела, што вайсковая тэматыка, яна сама па сваёй сутнасці цікава хлопчыкам. Ну, я таксама калісьці гуляў вайну, калі быў маленькі там, да? Зразумела і лёгка уявіць сябе, што паявіцца якія-то прапановы з боку царквы, якія будуць эксплуатаваць гэту зацікаўленасць гісторыяй, вайсковым жыццём, таким командным духам, можна назваць гэта там кадетамі, можна назваць гэта там, я не ведаю, там гардемарінамі якімі-небудзь. Зверніце увагу, што у Беларусі многа цывільных казакаў. І гэта не царкоўныя казакі якія-то там, да?
Ну, адзін нават балатаваўся ў прэзідэнта.
Ну, да. Ну, прабачце, гэта не царкоўная крэатура. Ось, і зашмат сёння казакаў, якія самі сябе казакі, і царква не мае да них ніякога прамога дачынення. Але вы пазвалі мяне, я прыйшоў, кудысьці пазавуць бацюшка, ён таксама прыйдзе. Нас і БРСМ запрашае, мы прыходзім там, да, і казакі запрашаюць, паз'явяцца беларускія каўбоі, мы да каўбояў таксама будзем прыходзіць. Хай завіце каўбоі. Ось, я звычайна нікому не адказваю.
Ну, гэта вас звалі на ноч расстраляных паэтаў?
А мяне звалі на ноч расстраляных паэтаў.
Вы не прыйшлі?
Да, я не прыйшоў, таму што мне не атрымалася получыць благаславенне ад свайго кіраўніцтва.
А да гэтага калі-небудзь вы бывалі ў Курапатах?
Канешне.
У вас ёсць у вашай сям'і рэпрэсаваныя сваякі, пра якіх вы ведаеце нейкія звесткі?
Не, у мяне няма такіх сваякоў, але я так думаю, што они у тым ці іншым пакаленні ёсць у кожнага беларуса.
Ну вось Курапаты, і цяпер там стаіць варта, якая пратэстуе супраць будаўніцтва, ужо не будаўніцтва, дзень рэстарацыі. Там праходзяць такія малітвы, нейкія самапальныя богаслужэнні. Ці праваслаўная царква нейкім чынам мае план туды далучыцца, ці праходзілі там калі-небудзь праваслаўныя набажэнствы, калі так, то калі наступныя, калі не, то чаму?
І апошняе было не так даўно, і мы аб гэтым друкавалі на нашай афіцыйнай старонкі. Курапаты для нас гэта святое месца. Таксама, па-першае, гэта могілкі, па-другое, гэта месца жахлівых масавых забойстваў. І, ну, і па-трэцяе, гэта помнік гісторыі культуры.
Сёння ў дзень нашага інтэрв'ю якраз 81 год таму назад больш за 10 праваслаўных святароў былі расстраляны ў Курапатах. Ну і ўвогуле пасля кастрычніцкай рэвалюцыі жа шмат праваслаўных бацюшак святароў былі расстраляны.
Тут не так важна месца, да.
Так, маё пытанне такое, чаму, напрыклад, у тых жа Курапатах ці дзе-небудзь няма нейкага помніка, няма крыжа, чаму праваслаўная царква не паставіць там нейкі знак і ну людзей забілі за веру? Гэта вельмі
Ну, па-першае, мы неяк как-то так мне ту думку не праходзіла падзяліць там вот гэта наш крыж, а гэта ўсе астатнія крыжы. Ну, я бачыў за шмат крыжоў, там былі і чатырохканцовыя крыжы, і васьміканцовыя, і шасціканцовыя крыжы. Мне неяк там думаў, што не ўсе маюць адносіны да ўсіх, якія тут былі пахаваны, і прытом не толькі тут, але наогул везде, бо Курапаты гэта не толькі дакладнае захаванне, не толькі там пэўныя могілкі пэўных людзей, але гэта метафора усіх могілак, усіх забітых у гэтыя жудасныя часы. І мы спадзяемся на тое, што і можа і не толькі крыж там з'явіцца, але там з'явіцца і там і мусіць якая-небудзь каплічка. Ці атрымаецца гэта, будзем на гэта спадзявацца. То есть нет ніякай такой адваротнай нашай пазіцыі, што не, мы не будзем там нічога рабіць, мы не будзем там нічога ставіць.
Трэба актыўней, таму што вы часта адказваеце, што ну мы ж тут Біблія, Бог, вера, канешне, мы за дабро, але вельмі часта ж трэба дзеянні, каб былі, як пра тыя ж выказванні, што вы ж не можаце проста сказаць, ну, слухайце, у адпаведнасці з запаведзямі, мы ж не можам быць за гвалт, але часам трэба выказацца і супраць дзедаўшыны, і супраць сямейнага гвалту.
І супраць Курапат, і па праблеме Курапату мы выказваліся неаднойчы. Калі вы сышыце за навінамі, і свабодзе таксама, па-моему, неаднойчы таго ў каментарі.
Паўтарыце, калі ласка, дзеля нас, ваша персанальнае меркаванне наконт рэстарацыі «Паедзім-паядзім». Вот з маральнага пункту гледжання, апусцім гэтыя там юрыдычныя межы, не межы, хай яна знаходзіцца на самай мяжы і, можа быць, там дакументы гэта, апусцім гэта. З маральнага пункту гледжання рэстарацыя з выглядам на крыжы.
Калі выясніцца, што рэстарацыя стаіць на тэрыторыі могіл, гэта абсалютна недапустіма, і бо на могілках могуць знаходзіцца толькі могілкі, і ці храмы. Вось, калі вдруг высветліцца, што не, там нема ніякіх могілак, што просто збоку знаходзіцца
і блізка, і бачныя крыжы, то як тады?
Асабіста я супраць падобнага роду будаўніцтва, і з іншага боку я задаюся іншае пытанне, а от калі забараніць, то на падставе чаго?
Ну, гэта маральны аспект.
Да,
гэта
ну, то есть, з кропкі гледжання закону, то есть, ну, допустим, нічога не парушылі, они атрымалі адпаведныя дазволы ад улад, і там пабудаваліся, і хочуць там працаваць. Там, да? Вось, ну, ёсць галава ў людзей, ёсць сэрца ў людзей. Там, да? Ну, ёсць пэўныя катэгорыі, якія ніколі не прапішаш цалкам у законе. Там, да? Ну і сапраўды, дзе яно блізка, а дзе яно далёка, дзе яно далёка. Вот. А калі б яны на 100 метраў далей бы паставілі сваю рэстарацыю, гэта было нармальна ці не? Калі б на 120 метраў, а калі на 300, а калі на 500, калі б вот этот вот колькасна-якасны пераход атрымаўся бы, калі ўжо шу там. Ну, зразумела, што ніхто тут такого дакладного матэматычнага, вывернага рашэння не прапануе ніколі. Там, но я бы не стаў, зразумела, будаваць у гэта месца, але ну, просто забараніць, на якой падставе людзям будавацца там, ну, я не ведаю. Ну, ёсць рэчы, якія некаторыя другія людзі ну, просто не адчуваюць і пытаюцца неяк дагрукацца да них, ну просто не хадзіць у гэты ресторан, ну, пішыце скаргі, это таксама наше права, там, ну, пікеты. Права на пікеты – гэта дэмакратычнае права, але Одно право не повинно перешкоджувати право іншого. Тобто пікети стоять добре, дай Бог.
Ну, а право іншого вести бізнес. І конфлікти поміж людьми, і гэтыя машыны не пускаюць.
І ось гэтат конфлікт для мене не здаецца не беззаганным. То есть я лічу, што перешкоджувати іншим людям, ажыццяўляць свои справы згодна с адпаведна атрыманым дазволам, можа забараніць толькі суд. Рашэнне о наделении правом будовать там ресторацию не беззаганно, мягко кажучи, да? Ось. И добро, что мы с этим не погоджаемся. Але
по форме с протестовцами вы не сгодны, что там на машины кидаться не треба, кусать у ладальников в ресторации так само не треба. Ти наведовнику, ти гостей.
За одной моральной недоречностью нельзя бороться меньшими моральными недоречностями.
Фейри чи пемалюкс?
Это какие-то чистейшие сродки, да?
Ну, мы хочем проверить, чи мыете вы посуд.
А, посуд. Не, ну, примушают коли-николи, да? Мою.
Что робить, как вы думаете, что можно робить и что православная церква робить? Как в образ православного батюшки, ну, перестал быть... не вельмі добрае слова, камічным. Шмат для каго? У тым ліку для моладзі. Ну, ведаеце, шмат для каго вось праваслаўны бацюшка не пра вас. Ну, асацыюецца это там гарэлка, дарагі аўтамабіль, крыж вялізны. Калі ў інтэрнэце набіваць там бацюшка на рускай мове, то там вельмі часта выскоквае бацюшка за рулём п'яны, бацюшка ДТП, бацюшка на Бентлі.
Ну, гэта падсказкі Гугла адлюстроўваюць попыт,
пошук
людзей, іх патрэбы, і, ну, гэта, канешне, гэта не здзіўляе, але гэта так
неяк. Добра, у праваслаўнай царквы ёсць нейкі план, як змяніць гэты вобраз, каб гэты чалавек асацыяваўся з маральным аўтарытэтам, з розумам, з мудрасцю, з Богам, а не вось
гэта. Я не ўпэўнены, што гэта адназначна не так. І што ось гэтыя запыты ў Гугле, што яны цалкам адпавядаюць рэчаіснасці і апісуюць праблему цалкам, як яна ёсць. Угу. Ось, зразумела, гэта не сакрэт, у нас ёсць за што крытыкаваць, там, да, і мы на самой справе, святары на самой справе, мы горш за всіх. То есть это я так,
ну, это ёсць такая думка. Але я не думаю, что вы все ездите п'яныя за рулём. Я не думаю, что вы так робите.
Не, я и трезво-то езжу не занадто.
Ось, але... А який у вас автомобіль, до речі?
У меня Рено Сценик.
Стипло.
Ну, чому стипло? Не такая уж стипло.
Ну, вы сказали, что так, ёсць такая некая проблема. І яна тычыцца больш, все-таки, напэўна, расійскай праваслаўнай царквы, не беларускай. Мне здаецца, што там гэтага больш.
Нет, я тут не хачу адмежоўвацца ад расійскай царквы, і калі нас будуць расстрэльваць з расійскімі мае калегамі, я скажу, што я таксама святар, і я такой, як яны.
Прабачце, расстрэльваць улады тут зямныя, ці дзесьці іншых?
Ну, гэта была метафора. Калі там я эсэнс не зразумел адразу, то можам выразаць гэта, хай там. Не, я просто не хочу ни в каком разе там отделить себя от своих российских коллег и сказать, что не, вот яны там, да, яны там плохие, а вот мы у Беларуси тут на самой справе лепше, у нас там, не, я не хочу, я и проблемы российского святарства, это мои особистые проблемы, и у чым-чыма в этом я отделяться николи не хотел. Ось, это первое. По-другое, на самой справе ці то святар, поп, там, ці то ксёнз, ці то мула, ці то равін, яны завжды являюцца там пэўнымі фігурамі у фальклорных анекдотах, сказках, там, небыліцах і гэтак далей. І чаму гэта так? Не проста літаратура знаўчае пытанне, а вось, ну, па-першае, ну, завжды такі інтэнцыі да святасці ў кожным народзе абцяжарваліся здольнасцю да прафанацыі і навіть богохульство там, да, ну, чому ні? Ну, одно з іншого боку, святари на самій справі не беззаганні, нас є за що критикувати, над нами є за що сміятися. Ну, цілком, да, у нас так само є. І почуття гумору, і ми так само жартуємо, і розказуємо анекдоти про журналістів. Да. Ну, одночі раніці проснувся архієрей, помолився, випив чашечку кави, ну, і почав читати газети, які ми принесли свіжі. Ну, попалася йому якась опозиційна газета, він прочитав її якийсь антиклерикальний артикул, вона його ніяк обурила, він так розстроївся і подумав, чому ж воно так? От все. Наверно, того, я не від того такі злий, що ми з ними не щабруємо. От треба їх, мусить, там, до себе в гості покликати, там, ну, поговорити, там, попити горбати, там, ну, так і зробив. Тобто, взяв того журналіста, запросив до себе, говорить, поїхали з тобою з'їздимо там у море, там половим рибу, там, ну, поїхали. Ну, їдуть, журналіст задає свої питання, каверзне, владика на їх відказує. Ну, і там який-то момент владика встає для того, щоб дати іконочку у подарунок своєму розмовці. І тут вітер підхоплює цю ікону і там викидає за борт лодки. Ну, такий неловкий, німий момент, такий, ну, владика так помолився, перекрестився, перехрестив воду і пішов по їй за іконкою, підібрав її, заліз назад у лодку, віддав її цьому журналісту. Як ви думаєте, з якими заголовками на завтра вийшла газета? Сенсація, наш митрополит не вміє плавати.
До речі, про почуття гумору. У вас є сім'я.
Є.
Ну, я не кажу, що сім'я – це смішно.
Це дивно. Ну, так само, так. Да.
На своїй сторінці про вашу сім'ю ви написали так. Троє дітей, дві дочки і жінка. Обикновенна зануда, але з чувством юмора.
Ну, зануда, так. Да.
Зануда – це кривдно?
Так само. Що?
Зануда – це ж кривдно.
Зануда? Ну, а мені ні.
А ну, ви зануда?
Ну, іноді, да. Глядячи на те, об яких питаннях йде говорка.
Ну, я, звісно, розумію тонку гульню в цій фразі, тому що, ну, зануда з почуттям гумора, ясно, що чоловік з почуттям гумора не може бути занудою. А можете розказати, ось, опроч гумору, чим ще ваша жінка займається?
Ну, зараз вона домохозяйка. Угу. Тобто зараз, ну, до цього пару років тому вона працювала звичайним кассиром, оператором у будовничном супермаркете. Ось под адукацией на психолог.
Наскільки это сумешается почуття гумору и атмосфера сям'ї святара? Ну вот такое у мене враження, що там, видаєте, все вот свечки, там помолилися, ось так. Ага. Ну, плюс же ж, до нас же не дійшли звістки, що Христос жартував і нам дав наказ жартувати. Это я.
Сябри, ми звичайні люди. Я звичайний муж, там моя жінка звичайна жінка. І, ну да, ми молимося, да, у нас там є свічки, у нас є ікони, але у нас у всіх у звичайних сім'ях ми колись типу сперечаємося, колись типу ругаємося. Ось колись там і дочки щось почують таке у свій адрес. Ось, ну, у всіх, як у всіх, то есть,
А як ви своїх дочок, скільки їм годів, до речі, як ви їх виховуєте? Чи є у їх, ну, не знаю, не веду, YouTube, серіали, то, що у дітей є, не веду, скільки їм годів?
Ну, моїй старшій вже 21 год, я так думаю, що вона вже нас виховує.
А молодший?
Молодший 14 годів.
А, ну, це вже підлітки.
Да, старша вчиться у магістратури. Угу. Я на філософ так само по своїй першій едукації, і зараз у інституті культури. І вона пише свою магістерську працю. Старша дочка вчиться у 9 класі.
Молодша,
пробачте, займається спортом. Вона у нас така волейболістка. Вось, ну,
такая... У іх звычайнае было дзяцінства, ну і зараз юнацтва. Ці ўсё-ткі ў іх былі вось гэтыя?
Ну, яны раслі не ў манастыры, там звычайныя дзяўчынкі, звычайныя сяброўкі, звычайныя гульні.
Ну, серыялы вы ім дазвалялі глядзець?
Ну, дазваляў. Чаму не там?
Ну, вось вы, я
у нас, у нас нават тэлевізор ёсць дома.
А кампутар?
Ёсць, да, даже два, три, два.
Ну, 23.
Ну, то не працуе, думаю, два.
А вы былі на абноўленым стадыёне «Дынама»?
Яшчэ не давілася.
Так, дивилась. А што, вы за нацыянальную зборную не заўзеяце?
Не, нічога супраць нацыянальнай зборы не маю, только за. Ну, просто так вот, журналісты ўсі кров, там, так сказаць, адцягваюць да сябе.
Я гэту інфармацыю знайшла ў ЖЖ. Такое пытанне, чаму ЖЖ? Ну, зараз же не 2008 год на дварэ. У вас там 292 сябры. Мне здаецца, што это ўвогуле ўсе карыстальнікі ЖЖ, якія засталіся ўжо да гэтага часу.
Не, у мяне сябров там больш... Это ад узаемныя сябры.
О, ну вось.
А аднабаковых там у мяне больш за 1500. Бываюць дні, калі ў мяне там... Я ў тупы Яндекса там попадаю. У мяне бывалі дні, калі ў мяне было... Больш за 3500 зваротаў у суткі. Ну, наадварот, з Фейсбуку з рэйтынгамі майго ЖЖ сталі адбывацца не самыя прыемныя такія падзеі там, да. Ну да, ЖЖ. Я ж гавару, што я зануда. То есть, ну, як-то. Мне больш шапшара ЖЖ падабаецца для выкладання, для.
Гэта ж неяк не сучасна, ўжо людзі.
Так, я старамодны.
Але і Фейсбук у вас ёсць.
Ну, я там толькі раблю рэпосты і калі, да, і з сваіх запісаў ЖЖ, і калі-нікалі каментую там сваіх сяброў, ці делаю якія-небудзь заявы і там і,
ну, там у вас дэбаты такія разгортваюцца, што?
Ну,
і вы ўдзельнічаеце актыўна?
Ну, уже не так, да. То есть калісьці был час, калі я не мог пайці спаць, калі яшчэ ў інтэрнэце засталіся людзі, якія ў чым-небудзь неправыя. Ось, але зараз уже як-то здоров'я вже не то, вже крышку так.
Апошняя книга по-беларуску, яку ви прочитали?
Літерально учора я листав «Історію Білорусі» Афанасія Мартаса.
Отец Сергій, скажите, калі ласка, на ваш погляд, ці ёсць невырашальный конфликт поміж правами человека, теорией правого человека и християнскими каштовностями?
Ну, по-перше, християнские каштовности, они разные, поскольку есть разные конфессии с разными...
Православие.
Так. Зайду с другого боку. Есть ну, правы человека, это термин так само с полной догмой, угу. У якой, относно до якой есть так само разные школы, разные интерпретации, разные вариации.
Давайте вельми моцно обмежуем ставление до гомосексуальных людей. Ось, ёсць правы чалавека, дзе гэта ўсё норм, ок, і ёсць праваслаўе, дзе, ну, яўна, што...
Ну, зразумела, у гомосексуалістаў, навогул усяго ЛГБТ ёсць свае правы. Тобто, яны людзі такія, як і я. У іх ёсць правы на ўсе тыя правы, якія гарантуе наша Канстытуцыя. На абарону іх жыцця, на адукацыю, на працу, на медыцынскае абслугоўванне, ну, і гэтак далей. Тобто, тут, на мой
ну, кроку, я вас перабью, гэта... просто, каб час... Ясна, што не трэба змагацца з гомасексуальнымі людзьмі. Перакананы, што царква не заклікае да гэтага. Але ці трэба змагацца з трэндам, які зараз існуе ў грамадстве, на прасоўванне ідэяў, а гэты трэнд ёсць, ёсць арганізацыі, якія прасоўваюць ідэю, што гомасексуальнасць гэта норма.
Зразумела, трэба. Іменна ў гэтай кропкі мы ніколі не пагадзімся. Калі аднойчы выясніцца, што гэта адзіная магчымая кропка гледжання на правы ЛГБТ і прасоўванне іх інтарэсу. Нашы кропкі гледжання ЛГБТ, ну, гэта балезнь, да, гэта парушэнне сексуальнасці чалавечай, якая сама па сваёй сутнасці здаровая і беззаганая, але беззаганая, громко сказана, пасля грэхападзення нашых, так, ну, нічога нема дрэннага ў самой сексуальнасці, так. Але Ну да, для нас заявы про то, что все, что дотычится ЛГБТ, это норма, это вариант нормы. И подставы, на яких это робится, дескать, люди такими нараджаются, у животным свете так само есть такое, это не лечится и так далее. И, ну, гэтая подстава для нас так само не является вартами чего-нибудь, бо, пробачьте, але и хворобы так само бывают. Такими, з якими нараджаються, такі і такі, які набуваються. Гэта ўсё роўна хвароба. Ёсць ну, такі хваробы, якія не лечацца таксама.
Продаж алкаголю. Круглосуткава ці да 22 вечара?
Калі рэжым продажу неяк уплывае на статыстыку негатыўных наступстваў, то я за абмежаванне. Калі не, то калі супраць.
Дарэчы, любімы алкаголь?
Любімы алкаголь, мабыць, віскі.
Праблема з прыездам папы.
Угу.
Ну, от ён не можа сюды прыехаць, таму што супраць маскоўскі патрыярх.
Не, ён можа сюды прыехаць, то бок для таго, каб ён сюды прыехаў як лідар свецкай дзяржавы, Ватыкан, якую ён узначалюе, то есть, там нашага дазволу не патрабуецца на свецкай дзяржавы. Ось. Але папа хоча прыехаць сюды не просто як не просто для католікаў і да католікаў. Папа хоча сюды прыехаць. Ну і тым ліку для праваслаўных, і мы не супраць, мы былі б рады, калі б такая магчымасць была. Але пэўныя праблемы, ну добра, што ў Беларусі паміж католікамі і праваслаўнымі ўсё добра, мы ходзім адзін да аднаго ў госці.
Так чаму папа не можа прыехаць?
Раньше стаяла такая праблема, што да, мы будзем сустракацца, гаварыў патрыарх, з папай толькі тады, калі мы прыйдзем да разумення ў пытаннях унітызму і празелітызму. І ў 1997 годзе ў Грацы павінна была адбыцца сустрэча паміж патрыархам Алексіем і папай Іоанном Павлом II. Але гэта сустрэча не адбылася, бо за два дня была зменена павестка дня, дзе асуджаліся празелітызм і унітызм. Ось, ну, дзякуй Богу, адбылася сустрэча нашага патрыарха і папы Рымскага ў Гаване. І там наадварот, уніатызм і празелітызм был асуджаны. Здавалось бы, што ўсякія перашкоды, супярэчнасці зняты, і мы можам сустрэцца.
Вось папа Рымскі ж прыязджаў зараз у Літву. Тэхнічна можна было б у Беларусь заехаць.
Ну да, калі была магчымасць сустрэчы з патрыархам маскоўскім, то было б добра, калі яно так атрымалася. Ось, але пакуль я спадзяюся на тое, што пасля галандскай сустрэчы такія галоўныя супярэчнасці у нашым стаўленні да тых ці іншых праблемаў сучаснасці у нашых адносінах вырашаны, і што, ну, калі-нікалі і сустрэча патрыарха Кірыла і папы Рымскага адбудзецца зноў, і мусіць яна адбудзецца на тэрыторыі нашай краіны.
А без Кірыла ён можа сюды прыехаць? Просто адзін?
Ну, мы ж не маем права забараніць. То есть, я на маю думку, што патрыарх, ну, як мы забаранім папе Рымскому прыехаць? То есть, ну, дзякую, канешне, за камплімент і за думкі пра нашы магчымасці, але, ну, ўсё ж значна сложней, як вы разумееце. Мы спадзяемся, што візіт папы ў Беларусь стане магчымым тады, калі вот все супярэчнасці ў наших, ну, прынцыповых дыпламатычных адносінах будуць зняты, а я спадзяюся, што они ўжо зняты пасля Гаванскай канферэнцыі. Вось, але...
А пасля сыноду яны не ўзмацняцца?
З Рымам не, но зразумела, сам сінод узмацніў некаторыя супярэчлівасці паміж саміх праваслаўных. І зразумела, по выніках вырашэння гэтага сіноду ў абставінах, да якіх мы знаходзімся зараз, мабыць, было немэтазгодна пытацца рабіць сустрэчу з папай нават зараз. Вось, таму наша грамадства там не перанесе столькі поводаў для абмеркаванню, да, і столькі навін одразу, треба неяк дозаваць гэта ўсё. Ну, нам вельмі понятна, нам жаданне католікаў увидзець у сябе на родзіне главу сваёй царквы, і гэта жаданне не патрабуе ніякіх дадатковых растлумачванняў, тут усё понятна, мы спачуваем ім і спадзяемся, што калісьці мы парадуемся разам з імі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.